بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен сабағымызда бауырлар Аллахқа мойынсынудағы ширк қосу жайлы айтқан едік. Аш-ширку фит таа дейді. Христиандар мен яһудилер өздерінің діни бастықтарына мойынсынғандарын Аллах тағала Құранда оларға болған ғибадат деп айтқан еді. Егер кім өзінің діни бастығына Аллах тағаланың әміріне қарсы шығатын нәрсеге бұйырған кезде оған мойынсынатын болса, ол Аллахқа серік қосу деп есептелінетінін айтып өткен едік. Және фиқ ғалымдары өз іштихаттары мен айтқан сөздерінде Құран мен хадиске қарсы келген іштихаттарына кім оны біле тұра еретін болса, ол Аллахқа серік қосқаны деп айттық. Өйткені Аллахтан басқаны тыңдады. Дәл сондай әмірлер әлде бастықтар Алланың әміріне қарсы шығып, Аллах тағала тыйым салған нәрсеге рұқсат беретін болса, әлде Аллах тағала рұқсат берген нәрсені олар харам қылатын болса, кім оларға осы мәселеде еретін болса, олар Аллахқа серік қосқан болады дедік. Тағы Алланың заңынан басқа заңдар, егер Аллах тағала харам қылған нәрсені халал қылатын болса, әлде Аллах тағала халал қылған нәрсені харам дейтін болса, кім оған осы мәселелерде еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Ең соңғы айтқан мәселеміз ол: қандай жағдайда болмасын, мұсылман кісі қиын жағдайға түсетін болса да, жеңіл жағдайда болса да, барлық жағдайда жалғыз Аллахқа ғана мойынсынуы керек екенін және Аллахтың шығарған заңына разы болуы керек екенін айтқан едік. Қандай жағдайда болмасын, ол хүкім шығару үшін Аллахтың заңына тоқталуы керек дедік. Өйткені кім Аллах тағаланың заңын қойып басқа заңға мойынсынатын болса, әлде өзінің мәселесінің шешімін басқа заңнан іздейтін болса, ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан Аллах тағала Құранда أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ деп айтты дедік. Бұл мұнафиқтарға түскен аят еді. Аллах тағала бұл аятта айтады: саған түскен кітапқа және саған дейінгі түсірілген кітаптарға иман келтірдік деп өтірік айтқандарды көрдің бе дейді. Зам сөзімен айтты Аллах тағала. Өтірік айтты дегені, өйткені ол айтып отыр: юридуна ан йатахакаму иля тагут. Өйткені өздеріне келген мәселелерді, бастарына түскен істерінде олар тағуттан хүкім сұрайды. Аллахтан емес, Аллах тағала разы болатын кітаптан емес, керісінше тағуттыққа мұражат жасадылар. Яһудилердің заңы бойынша хүкім шығарғанын қалаған еді олар. Аллах тағала айтып отыр: вақад умира ан якфуру би. Негізінде олар оның бәріне кәфір болуға бұйырылған еді. Аллахтың заңынан басқа заңның бәрін тастауға бұйырылған еді дейді. Сондықтан айтатынымыз, кім егер Алланың заңынан басқа заңды ұстануға шақыратын болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде Алланың заңынан басқа заң бойынша хүкім шығаратын болса, Аллахтың заңы бола тұра басқа заңмен хүкім шығаратын болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде басқа заңды Аллахтың заңынан абзал дейтін болса, әлде Аллахтың заңымен бірдей дейтін болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде Аллахтың заңынан басқа заң мен де хүкім шығаруға болады, әлде екеуінің арасында таңдауға болады деген ойға барса, ол да Аллахқа серік қосты, кәфір болды. Негізінде біз жалғыз Аллахтың заңына ғана мойынсынуға бұйырылдық. Одан басқаға мойынсынған Аллахқа серік қосты деп айттық. Сондықтан Аллах тағала Құранда ол мұнафиқтардың язаумун деп айтты. Зағым сөзімен айтты. Зағым деген өтірік айту. Олар саған түскен кітапқа және саған дейінгі түсірілген кітаптарға иман келтірдік деп зағым қылды дейді. Өтірік айтты. Ал істеріне, бастарына іс келген кезде юридуна йатахакам иля тагут дейді. Тағуттан хүкім алғанды қалайды олар. Алланың заңы бойынша келсе, олар өз қалағандарына жете алмайтынына көзі жеткен кезде тағуттың заңымен хүкім алып, тағуттың заңынан хүкім алып, өздеріне қалаған нәрселеріне жеткісі келген еді. Ал негізінде тағутқа кәфір болу, әлде тағут заңына имансыз болу, бұл таухидтің рукуны, таухидтің шарты. Аллах тағала Құранда Бақара сүресінде бұл жайлы айтқан еді ғой. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Кім тағутқа имансыз болып, жалғыз Аллахқа иман келтіретін болса, ол дұрыс ақиданы ұстанған болады деп. Тағут дегеніміз, Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты деп табылған нәрсенің бәрі тағут дедік. Алланың заңынан басқа заңның бәрі тағут. Ал иманның шарттарынан біреуі сол. Шейхтар оны, ислам ғалымдары рукнул таухид дейді. Таухидтің рукны, тірегі, ол Аллахтан басқа тағуттың бәріне кәфір болу. Сондықтан Аллах айтып отыр, «Ман якфур биттағути», кім тағутқа имансыз болатын болса, тастас олардың бәрін. «Ва юмин биллах», жалғыз Аллахқа ғана иман келтірсе, ол дұрыс ақиданы ұстанған болады. Демек, кім Аллахтан басқаны заңына шақыратын болса, әлде оны ұстанатын болса, ол муахид болған жоқ, ол таухид иесі болған жоқ. Керісінше, ол шайтанға ғибадат еткен, шайтанға ерген кісі, Аллахқа емес. Шайтанға мойынсынған болады. Сондықтан да Аллах Таала осы аяттың соңында айтып тұр. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Бана айтқан сөзімізден кейін. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Олар тағуттың бәріне де кәфір болуға бұйырылған еді, ал шайтан оларды ұзақ адасуға кіргенін қалайды дейді. Шайтан оларды адастырғысы келеді, Аллахтан басқаға мойынсынуға шақырумен. Ал кім оны істейтін болса, ол Аллахқа мойынсынған жоқ, керісінше Иблиске мойынсынған болады. Аллах Таала Құранда мунафиқтардың істеген ісін айтқан еді. Олар сондай бастарына іс келген кезде шариғат, ислам шариғаты бойынша хүкім шығарылатын болса, өздерінің қалаған нәрсесіне жете алмайтынын білген кезде тағуттан барып сұраушы еді. Яхудилерден, яхудилердің заңынан өздеріне шешім алғысы келетін болған еді. Сондықтан Аллах Таала олар жайлы айтқанда: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Егер оларға Аллах түсірген кітапқа және оның елшісіне келіңдер деп айтылатын болса, мүнафиқтар сенден бет бұрып атқанын көресің деді. Демек, ол мүнафиқтың сипаты. Аллах Тағаланы кітабынан хүкім ал дейтін болсаң оған, істеп атқан ісің, айтып атқан сөзіңнің бәрі Аллахтың кітабына сәйкес болсын. Егер бір мәселені білгің келсе, әлде істеп атқан ісіңнің дұрыс әлде дұрыс емес екенін білгің келсе, саған төреші Аллахтың кітабы болсын, әлде оның елшісі деп айтылатын болса оларға, олар бет бұрушы еді дейді. Ра'айтал мунафиқина ясуддуна анка судуда дейді. Сенден олар бет бұрып қашып жатқанын көресің, мунафиқтарды. Неге? Өйткені оларға заң керегі жоқ. Олар Аллахтың заңына иман келтіргендер емес. Сондықтан олар мунафиқ деп тұр Аллах Тағала. Жүректеріне иман жоқ. Керісінше, олар өз жандарына ғибадат етіп атқандар. Денесіне жақсылық келетін болса, қандай заң болса да мойынсына береді. Денесіне қиыншылық келетін болса, онда еш нәрсеге мойынсынбайды. Ал елшіні Аллах Тағала не үшін жіберді? Елшілер не үшін келеді? Олар Аллахтың заңын жеткізу үшін, және оларға мойынсыну керек. Сондықтан одан кейінгі аятта, бұл аяттар Ниса сүресінің аяттары 60 пен 65-ші аяттың арасы. Одан кейінгі аятта Аллах Тағала айтады: "Уама арсална мин расулин илля лиутаа биизниллах." Біз елшілерді Аллахтың бұйрығы мен мойынсынуға жібердік дейді. Яғни елшілер не үшін жіберіледі екен? Аллах Тағалаға мойынсыну үшін, Аллахтың рұқсаты мен. Аллах Тағала елші жіберді ма, оған мойынсыныңдар деп жіберді. Елшілерге мойынсыну керек, соның үшін олар жіберіледі дейді Аллах Тағала. Демек, елші келген кезде оны тыңдау керек, оған мойынсыну керек. Кім елшіні тыңдап оған мойынсынатын болса, ол Аллахқа мойынсынған болады. Құранда Аллах айтады бұл жайлы: "Уа майя та расуля фақат ата Алла." Кім елшіге мойынсынатын болса, ол Аллахқа мойынсынды. Ал кім оған мойынсынатын болса, иншалла Аллах Тағала оған сыйлық беретінін айтты. Оның иншалла күнәлерін кешіретінін айтты. "Валау аннахум иззаламу анфусахум жаука фастагфируллаха вастагфара лахум расулу лавжадуллаха таввабар рахиман." Егер олар зұлым жасап қойған кезінде жандарына, ана мұнафиқтар қателесіп, Аллахтан басқаның заңынан хүкім сұрап барғаннан кейін олар зұлым жасаған болды. Зұлым жасаған кезде олар жандарына саған келсе, сөйтіп Аллахтан кешірім сұраса олар, сен оларға кешірім сұрасаң Аллахтан, олар Алланы тәубаларды қабыл қылушы және кешіруші түрінде табар еді дейді. Яғни Аллах та олардың күнәсін кешіре берді, тәубаларын қабыл қылар еді оларды, егер олар істеген қателеріне Аллахтан кешірім сұрап, саған келіп, сенден кешірім сұраса, бізден Аллахтан, біз үшін Аллахтан кешірім сұра деп саған айтатын болса, олар кешірімге жетер еді және тәубалар қабыл болар еді дейді. Бирок мунафиктар аны истеген жок. Керсинче, бет туруп каштылар. Аллахтан басканын заңын өздөрүнө дурус көрдү. Сүйтүп, акыйкат алар үчүн өтүрк болду. Ал өтүрк акыйкатка айналды. Олардын жүректери акыйкат эмне экенин түшүнбөйтүн болду. Иштеп аткан иштеринин баары батыл болууна карамай, иштеп аткан иштери фасад экенине карамай, алар аны жаксы иш деп ойлады. Куранда Аллах Таала Бакара сүрөсүндө бул жөнүндө айтып:
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
Егер оларга жерде фасад кылмаңдар деп айтылатын болса, олардын айтатын сөзү:
قالوا إنما نحن مصلحون.
Керсинче биз жерди түзөйтүндөрбүз. Керсинче биз жерде дурус амал жасап аткандар. Ислах деген ул дурустау. Егер оларга жерде фасад жасамаңдар деп буйрулат айтылатын болса, олар керсинче биз жаксы иштеп атырбыз. Керсинче биз жамандыктарды кайтарып атырбыз деп айтады дейди.
Ала иннахум хумул муфсидун.
Аллах Таала айтып, ала иннахум хумул муфсидун, валакин ла яшурун. Негизинде фасад кылуучулар солар эмес па? Бирок олар аны сезбей атыр. Фасад дегенimiz эмне ол жер бетинде? Аллахтан башканын заңына мойынсуну. Бул жайлы осы аяттын тафсиринде Ибн Кайим рахмаһуллах айтат. Көп тәфсир ғалымдары жер бетіндегі фасадты жасалып атқан күнә және Аллаһтан басқаға мойынсыну екенін айтты дейді.
Қала аксарул муфассирин ва ла туфсиду фиха бил маасы ва дуа иля таати гайриллах.
Көп тәфсир ғалымдарының сөзі бұл дейді. Аллаһ Таала пайғамбарымыз ғасат саламды жіберіп, шариғатты баяндап, жалғыз Аллаһқа мойынсыңдар деп бұйырып қойғаннан кейін күнә жасау және Аллаһтан басқаға мойынсынуға шақыру сол фасад дейіледі дейді. Мунафиқтардың істегені. Мунафиқтар осыны істеген еді. Олар күнә жасады және Аллаһтан басқаға мойынсынуға шақырды. Бұл аяттың тәфсірі сол дейді.
Фаинна ибадату ғайриллахи ва дауа иля ғайрихи ва ширку бихи хуа а'заму фасадин фил ард.
Аллахтан басқа ғибадат ету дейді. Және Аллахтан басқаға мойын сынуға шағыру. Ширк бұл жер бетіндегі ең үлкен фасад осы дейді. Жердегі фасад дегеніміз шындығында дейді, ол пайғамбарымыз Ас-Саламның әміріне қарсы шығу. Аллахтан басқаға мойын сыну. Және Аллахтан басқаға ғибадат жасау. Ал егер біз жерді дейді түзегіміз келсе,
ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع للرسول ليس إلا
егер шынында жер бетінде біз ислах қылғымыз келсе, жерді түзегіміз келсе және жердегі адамдардың жағдайын дұрыстағымыз келсе, онда жалғыз Аллаһқа ғана ғибадат етілу керек, жалғыз Аллаһқа ғана мойынсыну керек, Аллаһқа ғана шақырылу керек және мойынсыну еру тек қана пайғамбарымыз ғасаламға болуын керек дейді. Ал басқаға мойынсынатын болсақ, Аллах пен оның елшісінен басқаға мойынсынатын болсақ, ол нәрсе Аллах пен оның елшісі шағырған нәрсе болуы керек дейді. Яғни ғалымдарға, дін бастықтарына мойынсынуға бұйырылдық. Қай мәселеде? Егер олар Аллах пен оның елшісі шағырған нәрсеге бұйырып атқан болса дейді. Басқа ешкімге мойынсынылмайды шартпен дейді. Тек қана Аллах Таала буйрган нерсеге буйрып аткан болса гана, алде пайгамбарыбыз Айсаллам буйрган нерсеге буйрып аткан болса гана мойынсынылады, болмаса башка эч кимге мойынсынылмайды дейди. Кин инма таат фил маруф дейди. Мойынсыну ол жақсылықта болады. Күнәде емес. Егер олар Аллахтың әміріне мойынсынуға шақырып аткан болса, пайгамбарыбыз Айсаллам жолын ұстануға шақырып аткан болса, оларға тыңдау керек. Олардың әміріне қарсы шығып, шариғатты бузуға шариғатқа жаңалық кіргізуге шақырып атқан болса, күнә жасауға шақырып атқан болса, ондай кезде оларды тыңдалмайды да, оларға ермейді де. Кім болса сол болсын. Күшті болсын ол, ақылды болсын ол, Аллах Таала тыйым салған істерге бұйырды ма, оған мойынсынылмайды. Тіпті Омар бен Хаттаб радиаллаһу анхудан айтылады, бір күні хутба шыққан кезде мұсылмандарға айтты дейді. Егер мен Аллахқа мойынсынып атқан болсам, маған мойынсыныңдар. Аллахтың әміріне қарсы шығатын болсам, мені тыңдамаңдар, маған мойынсынбаңдар деп айтты дейді. Сол кезде сахабалардың біреуі, егер шынында Аллахқа мойынсынсаң, әрине сені тыңдаймыз, мойынсынамыз саған. Алланың әміріне қарсы шығатын болсаң, сені қылыштарымызбен түзейміз деді. Демек кім болса сол болсын. Аллах Таала фимсала нәрсеге буйырып атырма? Халалды харам дедима? Әлде харамды халал дедима? Оған мойынсынуға болмайды. Ла таата фи маасиятил халик дейді. Имам Бухари айтып кеткен хадисте. Халиктың әміріне қарсы қатын нәрсеге буйыратын болса, махлуқтың айтқаны на мойынсынылмайды.
Не айтса соны айтсын махлуқ. Сөйтіп сөзін жалғастырады да Шейх Ибн Қайым Жаузи айтады. Ал кім әлемнің жағдайына қарайтын болса дейді. Ол шынында жер бетіндегі ислахты, түзеуді, жер бетіндегі жақсылықтың себебі Аллахтың таухиди екеніне, және жалғыз Аллаха ғибадат етіліп атқанын екеніне, және Аллах пен оның елшісіне мойынсынуының себеп болып тұрғанын көреді дейді. Жер бетінде тыныштық қашан болады? Жер бетінде қашан ислах болады? Әлде салах болады дейді, жақсы іс болады. Егер жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етілсе, таухид пен адамдар өмір сүрсе, сөйтіп Аллах пен оның елшісіне ғана мойынсынатын болса, сонда ғана жер тыныштық өмір сүреді дейді. Шынында ойланып қараған кісі, жер бетіне, жердің жағдайына қараған кісі бұны ашық көзімен көреді дейді. Ал жердегі жамандықтар, жерге қиыншылық, фитна, бәленің себебі не екеніне қарайтын болса дейді. Ол Аллах Тааланың әміріне қарсы шығуда, Аллахтан басқаға мойынсынуда, және Аллахтан басқа мойынсынуға шақыруда екенін көреді дейді. Шынында жердің бұзылуына, жердегі фасадтың себебі осы екен. Аллахтан басқаға мойынсыну. Аллахтың және оның елшісінің жолын тастау. Ал мұминдер, мұсылман кісілер, шынымен Аллахтан қорқан тақуалы кісілерге бұйырылған нәрсе бар. Ол не? Ақиқат оған жетіп келді ме? Оны тыңдап, оны бірден қабыл алуы. Ол шынында Аллах Таала Құранда олардың осы сипатын айтты. Оларға ақиқат келетін болса, олар ешқашан одан бет бұрып кетпейді.
Нур сүресінде Аллах Таала жайлы айтады. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
Шынында мؤмендердің сөздері егер олар Аллахқа және оның елшісіне шағырылатын болса, араларында хүкім шығару үшін олардың айтатын сөзі سمعنا وأطعنا. Естік және мойынсындық деп айтады. Бұл мؤмендің сөзі. Ол ойланып отырмайды. Ол келген бұйрықты ақылға салып көрмейді. Ол басқа біреулерден ақыл сұрамайды. Керісінше, Аллах Таала мен оның елшісіне мойынсыныңдар деген бұйрық келетін болса, хүкім солардың хүкміне көніңдер деген бұйрық келетін болса, олардың айтатын сөзі сәмиғана ва атаана, естік және мойынсындық деп айтады дейді. Ва улайка хумул муфлихун, солар азаптан құтылушылар. Муфлих деген ол қиямет күнінде иншааллах тозақтан құтылып жәннатқа кіретін кісі. Аллах Таала Құранда айтып отыр. Олайка хумул муфлихун, солар құтылушылар дейді. Неге? Өйткені оларға ақиқат келетін болса, Аллахқа және елшісіне мойынсынлар десе, олар бірден айтатын сөздері естік және мойынсындық дейді. Ал мунафиқтардың, имансыздардың айтатын сөздері ондай емес екен. Құранда Аллах Таала яһудилердің айтқан сөзін айтты. Сәмиғана ва асайна деді олар. Естік те бас тарттық деді. Аллах сақтасын ондай болудан. Әлде Аллах Таала мунафиқтардың сөзін айтады.
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ.
Олар біз Аллахқа және оның елшісіне иман келтірдік және мойынсындық деп айтады. Содан кейін олардың бір тобы бас тартады. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Одан кейін бір тобы олардың бас тартады ақиқаттан дейді. وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ. Олар мүминдер емес дейді. Бұл Аллах Тааланың сөзі. Демек тілмен айтқан сөздің бәрі бекер. Егер ол оны шынында амалда көрсетпейтін болса, Аллах Таала айтады, олар айтады дейді. Яқулуна аманна биллахи ва бир-расул ва атана. Біз Аллахқа иман келтірдік. Біз оның елшісіне иман келтірдік. Және мойынсындық оған деп айтады. Сумма ятавалла фариқу минхум мин баъд залик. Одан кейін олардың бір тобы бас тартады одан. Аллахқа мойынсынбайды. Оның елшісіне мойынсынбайды. Хүкім шығару керек болатын болса, жандары қалаған, жандары жақсы көретін нәрсеге жүгіреді. Аллахтың заңы қалып қояды. Пайғамбардың бұйрығы қалып қояды да, жаны нені жақсы көріп жатыр, соған жүгіріп кетеді. Сөйтіп ол Алланың хүкмінен бас тартқан болады. Фама улайка би муъминин дейді. Олар мүминдер емес дейді. Ал кім Аллахтың заңынан басқа заңды қалайтын болса, ол қандай заң болса сол болсын, оның бәрі жахилия заңы деп айтылады. Надандық заң. Бекер заң.
Аллахтың заңынан басқа заңның бәрі бекер. Бұл жайлы Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Афа хукмал жахилияти ябгун ва ман ахсана мин Аллах хукман ликауми йуқинун. Майда сүресінде. Олар жахилия хукмын қалайды ма? Жахилия хукмы деген не ол? Аллахтың хукмынан басқасының бәрі жахилия хукмы дедік. Ақылдылар үшін, түсінушілер үшін Аллахтың хукмінен жақсы хукм бар ма дейді Аллах Тағала. Шынында Аллах Тағала бізге не керек екенін, бізге не пайдалы екенін бізден жақсы біледі. Соған бұйырды бізді. Оған мойын сыну керек. Бізге не жаман екенін, не зиянды екенін бізден жақсы біледі. Одан қайтарды бізді. Соған мойын сыну керек. Ал кім басқа нәрсені өзіне пайдалы деп ойлайтын болса, басқа нәрседен өзіне пайда келеді, әлде зиян қайтарады деп ойлаған болса, сол заңға мойын сынған болса, ол хукмул жахилия ұстанды. Надандық заң ол. Тағут ол. Сондықтан Аллах Тағала өзінен жақсы заң иесі жоқ екенін айтады. Пайғамбарымыз алейхи салам: "Абғаду ан-наси иля Аллахи азза ва джал ман йабтаги фил ислами суннат аль-джахилия" деді. Имам Бухари айтады бұл хадисті. Аллах Тағала ең көп жек көретін адамдар исламда жахилия істерін қалайтындар деді. Исламда болып тұрып жахилия, суннат аль-джахилия деді. Жахилия істелетін істі надандық кезінде дегі сүннеттер, амалдарды қалайтындар, соны болғанын қалайтындар, әлде болдыруға әрекет қылатындар Аллах үшін дейді. Алланың алдында ең жаман адамдар олар дейді. Демек, жоғарыда айтқан аяттар, дәлелдер, шынында кім Аллахтың хүкміне мойынсынбайтын болса, оның мұсылман емес екеніне дәлел болды. Әлде кім Аллахтың заңынан басқа заң бойынша хүкім шығаратын болса, оның мұсылман емес екеніне дәлел болды. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ дейді Аллах Тағала Майда сүресінде. Кім Аллах түсірген заң бойынша хүкім шығармайтын болса, олар кәфірлер деді. Басқа бір аят, кейінгі аятта залимдер деді. Одан кейінгісі фасиқтар деді. Фасиқ, залим, кәфір деген сөздің үшеуінің мағынасы бір екенін Абдулла ибн Аббас айтады. Бұл үшеуінің мағынасы бір. Кім егер Аллахтың заңынан басқа заңды абзал дейтін болса, әлде оны бірдей дейтін болса, әлде Аллахтың заңын таңстап онымен хүкім шығаратын болса, әлде оған басқаларды шағыратын болса, ол кісі Аллахқа серік қосқан кәфір болды. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Аллах Тағала Неса сүресінің 65-ші аятында айтады: егер олар келіспей қалған мәселелерінде саған келіп, сенің араларына төреші қылып, сен шығарған хукумға жүректерінен разы болып, оған мойынсынбағанша олар иман иесі болмайды дейді. Демек, Аллахтың заңына мойынсыну, оған разы болу, ол иманның шарттары екен. Аллах Тағала айтып тұр, олар өздерінің арасында келіспей қалған нәрседе саған келіп, сені төреші қылмағанша дейді пайғамбарымызға алейхи салату уассаламға. Сен шығарған хукумға разы болмағанша және оны мойынсынбағанша олар иман иесі емес дейді. Мунафиқтар өздерінің арасында келіспей қалған мәселелерінде пайғамбарымыз төреші қылмады. Сондықтан олар кәфір болды. Әлде шығарған хүкіміне бір тобы көнбеді. Ол олардың күфрі. Әлде басқа бір тобы оған мойынсынбады. Осының бәрінің имансыздық екенін Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Олар өздерінің арасында келіспей қалған істерінде саған келіп, сен шығарған хүкімге разы болып, оған мойынсынбағанша олар мүміндер емес дейді. Ахзаб сүресінің 36-шы аятында Аллах Тағала айтады: "Ома кана ли мумини ва ла муминатин иза қада Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахум хайра мин амрихим". Аллах пен оның елшісі хүкім шығарғаннан кейін ешбір мүмин ер кісіге де әйел кісіге де таңдау қалмайды істерінде дейді. Аллах хүкім шығарып қойды ма, пайғамбарымыз алейхи салам хүкім шығарып қойды ма, мүминдердің ақысы жоқ. Егер ол мүмин болатын болса, ер кісі болсын әйел кісі болсын, ол жерде таңдаймын деуге, әлде басқа нәрсе іздеуге. Кім оны іздейтін болса, ол мунафиқ. Омар бен Хаттаб сондай бір іздеген біреуді өлтіріп тастағанын өткен жолы айтқан едік. Алланың елшісінің хүкміне разы болмай, Омардан хүкім сұрап келген кезде оны өлтіріп тастаған еді. Сөйтіп Аллах Тағала Құранда оны мүмин емес екенін айтқан еді. Сондықтан мына аятта айтып отыр: кім Аллах Тағаланың шығарған хүкміне көріп тұрған болса, әлде пайғамбарымыз алейхи салату уассалам айтқан хүкімді көріп тұрған болса, одан кейін оған таңдау жоқ. Бұл аяттың түсу себебінде тәфсир ғалымдары бірнеше нелерді айтады, риуаяттарды. Бұл негізі пайғамбарымыз алейхиссаламға келген бір әйел жайлы деп айтылады. Ол кісі келіп пайғамбарымызға күйеуге шыққысы келген еді. Сөйтіп, мен әмірімді сізге тапсырамын. Яғни мені алыңыз дегенде бір не қылған еді, белгі жасаған еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам алды да оны өзінің асыранды баласы Зайд бин Хариске берді. Соған әйел қылды. Сол кезде ол разы болмады. Біз негізінде өзің қалап келген едік. Ағасы мен өзі разы болмай сол сөзді айтқан еді дейді тарихта. Біз өзіңді қалаған едік, ол бізді құлына беріп жіберді. Деген кезде осы аят түскен еді дейді. Яғни Аллаһтың елшісі хүкім шығарып қойды ма, одан кейін таңдау жоқ болды. Соны ұстануға бұйырылдық. Әлде Аллаһ Тағала хүкім шығарып қойған ба, одан кейін мұсылманның ақысы жоқ онда басқа бір нәрсе іздеуге. Ал егер оны істейтін болса олар, Аллаһтың хүкмінен кейін басқа нәрсені іздейтін болса, әлде оның елшісінің хүкміне көнбейтін болса, Аллаһ Тағала Қасас сүресінде айтады ондай кісілер жайлы. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Егер олар саған мойынсынбайтын болса, онда біл олар өздерінің жандары қалаған нәрсеге еріп отыр. Аллаһтың хидаятын тастап, өз жанына ергендерден көп адасушы бола ма дейді Аллаһ. Демек, елші шығарған хукумға разы болмады ма, оған көнбеді ма? Оны қабылдамады ма? Фа'лам аннама йаттабиуна ахва'ахум дейді. Онда біл олар өздерінің жандары, нәпстері жақсы көрген нәрсеге ергендер олар. Аллаһтың хукмына емес, Аллаһтың заңына емес. Ал Аллаһ Тағаланың хидаятын тастап, өз жанына сүйенушілер, әлде өз жанын жақсы көрген нәрсеге ерушілерден көп адасушы бар ма дейді. Сондықтан мұсылман кісі сақ болу керек екен. Аллаһтың әміріне, оның елшісінің әміріне немқұрайлықпен қарауға болмайды. Керісінше оған бұйрық келді ма, Аллаһ Тағала мына нәрсені фарз қылды істе деді ма, ұнаса да, ұнатпаса да, қиын болса да, жеңіл болса да, ол бірден мойынсынуы керек оған. Неге? Өйткені ол Аллаһтың бұйрығы. Әлде пайғамбарымыз алейхи салам осы нәрсені бұйырды, оны істеу керек деді ма, ол кісінің таңдауына, әлде оны тастауына, әлде жек көруге оның ақысы жоқ. Әлде Аллаһ Тағала, әлде оның елшісі мына нәрсені харам деді, оны тастау керек деді ма, оны ойлануға, ақылға салуына, әлде басқа біреумен ақылдасуға ақысы жоқ. Егер ол мүмін болатын болса, оның бәрінен бірден бас тартады. Пайғамбарымыз алейхи салам айтады: "Ла юмину ахадукум хатта якуна хаваху табаан лима джиту бихи". Сендердің біреулеріңнің жаны қалаған, жаны жақсы көрген нәрсе мен алып келген нәрсеге сәйкес болмағанша, ол иман иесі болмайды деді. Демек, мұсылман кісінің жаны жақсы көретін нәрсе не болу керек? Пайғамбарымыз алейхи салам алып келген бұйрық. Оның жаны жек көретін нәрсе не болу керек? Пайғамбарымыз алейхиссалам тыйым салған істер. Егер кімдің жаны жақсы көретін нәрсесі пайғамбарымыз алып келген нәрсеге сәйкес болмайтын болса, оның иманы жоқтығын айтады. Шейх Ибн Раджаб рахмаһуллах айтады. Мағына хадис, осы хадистің мағынасы дейді. Адам баласы толық иман иесі болмайды, егер оның махаббаты, егер оның жақсы көретін нәрсесі пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген бұйрықтарға сәйкес болмайтын болса. Ол пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген нәрсені жақсы көретін болса, және пайғамбарымыз алейхиссалам жек көрген нәрселерді жек көретін болса, онда ол иман иесі дейді. Пайғамбарымыз нені жақсы көреді, соны жақсы көреді. Нені жек көреді, соны жек көру керек. Өйткені пайғамбарымыз айтып тұр, мен алып келген нәрсені жанында дұрыс көрмесе ол кісі иман иесі емес дейді. Аллаһ Тағала Құранда кім Алланың әміріне, кім Аллаһ Тағала жақсы көретін істі жек көретін болса, әлде кім Аллаһ жек көретін істі жақсы көретін болса, ондай кісілерді жек көретінін айтты. Ондай кісілердің істеген амалдарын жоятынын айтты. Мұхаммед сүресінде Аллаһ Тағала айтады: "Зәлика биәннахум иттабау ма асхаталлаһу ва кариху ридуана фа ахбата амалухум". Өйткені олар Аллаһ Тағала жек көрген нәрсеге ерді дейді. Мунафиқтар, мушриктердің ісі Аллаһ Тағала жек көретін нәрсеге олар ерді. وكره رضوانا және Аллаһтың разылығын жек көрді олар. فاحبط اعمالهم Аллаһ олардың амалдарын жойып жіберді дейді. Олардағы ешқандай қайырлы амал қалған жоқ, амалын бәрі жойып жіберді, жоққа шығарды. Аллаһ оларды жақсы көрмеді. Неге? Өйткені олар Аллаһ жек көретін істі істеді. Аллаһ жақсы көретін істі тастады. Әлде мушриктер өздерінің нәпстеріне еріп тұрып Аллаһтың әміріне қарсы шыққандары жайлы айтады дейді. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Баған жоғарыда айтып кеткен аятымыз. Егер олар саған мойынсынбайтын болса, onda bil olar nefslerini yerip atkandar. Onda olar öz janı jaqsı körgen nersege yerip atkandar. Allah'tın hidayatını tastap. Allah'tın hidayatını tastap öz janına yerüşlerden köp adasuşlar boladı ma? Allah bin onun elçisi jaqsı köretin is musulman kisinin jaqsı köretin nersesi bolu kerek. Allah neni jaqsı köret? Onun elçisi neni jaqsı köret? Sonra bol jaqsı köruu kerek. Allah neni jek köret? Onun elçisi neni jek köret? Sol nerseni jek köruu kerek. Eger ol kelispeytin bolsa, demek ol Peygamberimiz Aleyhisselam alıp kelgen nersege saykes bolgan joq onun janı. Ondaylar iman iyesi bolmaydı. Bid'a, jañalıktar bawırlar qaydan kelip çıkadı? Şunun da oylanıp qaraytın bolsaq, jañalıktın İslamdagı bid'alardın kelip çıkuu sebebi adam özünün janın әлде өзі жаны жақсы көрген нәрсені шариғаттан жоғары қоюына. Жаны нені жақсы көреді, соны шариғаттан жоғары қояды, оны дінге кіргізеді. Әлде күнә қайдан келіп шығады? Күнәнің келіп шығуына себеп Аллах жақсы көретін, оның елшісі жақсы көретін және Аллах пен оның елшісінің жолынан жүрген мұсылман кісілер жақсы көретін істі тастап, жаны жақсы көретін істі істеуден шығады. Пенде өзінің нәпсін жақсы көрген істін істеумен дінге жаңалық кіргізеді, күнә жасайды. Ал егер ол Аллах жақсы көретін істі, елшісі жақсы көретін істі және елшісіне ерген бір топ мұсылмандардың жолын ұстанатын болса, оның жаны олар нені жақсы көрген болса, соны жақсы көрер еді, тура жолда болар еді. Бид'ада жасамас еді, күнәде жасамас еді. Ал біз негізінде сол кісілердің жолынан жүруге бұйырылдық шынында. Яғни her bir Müslüman kişiye arman. Peygamberimiz Aleyhisselam'la men birge bolu. Elde oğan ergen kişilermen birge bolu. Al olarga jetu üçin ol mindetti türde amal jasawu kerek. Ol qay amal? Allah Taala Kur'an'da Nisa suresinde bul jayla aytat 69-nji ayetinde. Wa man yut'i Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladina anama Allahu alayhi minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kim Allahqa және оны және елшіге мойын сынатын болса, Аллахқа және елшіге мойын сынатын болса, ол Аллах Тағалана нығмет бергендермен бірге болады дейді. Улайка маалладина анамаллаху алейхим. Олар Аллах Тағала нығмет бергендермен бірге болады дейді. Олар кімдер? Нәбийин, пайғамбарлар, сиддиқин, сиддиқтер, шухада, шахидтер, вассалихин және салих кісілер, ва хасан алейка рафиқа. Олармен жолдас болу өте жақсы нәрсе екенін айтты. Шынында пенде қаламай ма оны? Аллах Тағала оған өзінің ең жақын, өзі жақсы көрген пенделері пайғамбарлармен бірге болуды ұсынып отыр. Пайғамбарларға ең жақын болған сиддиқтармен бірге болуды ұсынып отыр. Шахидтермен бірге болуды ұсынып отыр. Салих амал жасаған, ізгі амал жасаған кісілермен бірге болуды ұсынып отыр. Оларға жету үшін оның істейтін ісі не екен? Аллахқа және оның елшісіне мойынсыну. Өйткені Аллах Тағала осыны шарт қылып айтты. Уа ма юта иллаха вар расул. Кім Аллах пен оның елшісіне мойын сынатын болса, ол солармен бірге болатынын айтты. Негізінде мұсылмандар оған асығу керек. Оны жақсы көру керек. Пайғамбарымыз Айша-тасаламның өзі осы нәрсені жақсы көруші еді. Айша анамыз риwayat еткен хадисте Пайғамбарымыз Айша-тасалам айтты дейді. Бухари риwayat етеді бұл хадисті. ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره деген айтты пайғамбарымыз алейхиссалам. Әрбір пайғамбар ауырған кезде дүние мен ахиреттің ортасында таңдауы беріледі оған деді. Яғни Аллах Тағаланың оларға берген ерекшелігі оларға қиыншылық келетін болса, ауру келетін болса, оларға Аллах Тағала таңдау береді дейді. Яғни дүниеде қала ма әлде ахиретке бара ма? Өмір, тағы өмір қалай ма олар? Пайғамбарлардың дұғасы қабыл болады. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссалам айтып тұр. Әрбір пайғамбарға ауру келген кезде дүние мен ахиреттің ортасында таңдау беріледі оларға. Пайғамбарымыз алейхиссалам ауырған кезде дейді. Ол кісі ма'аллазина анамаллаху алейхи минан набийина вас-сиддиқина ва-шухада ва-салихин деп жатқанын естім дейді. Сол кезде мен білдім оған таңдау берілгенін дейді. Айша анамыз айтып отыр. Ол кісіге ауру келген кезде дейді, сол сөзді айтып жатқанын естім дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам жатқанда осыны айтып жатыр дейді. Аллах нығмет бергендермен бірге пайғамбарлар мен сиддиқтермен, шахидтер мен салихтермен деген айтып отқан сөзін естідім де дейді. Оған таңдау беріліп, ол ахиреттің таңдағанын білгенін айтады. Соларға барғанда пайғамбарымыздың өзі жақсы көрген екен. Ал оларға жету үшін мұсылман кісінің істейтін ісін айттық, ол не? Аллах пен оның елшісіне мойынсынуы. Кім Аллах пен оның елшісіне мойынсынбайтын болса, ол терең адасқа кірді. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Аллах тағала Құранда айтқандай, кім Аллах пен оның елшісінің әміріне қарсы шығатын болса, ол терең адасқа, алыс адасқа кірген кісі болады. Ал кім оларды мойынсынатын болса, Аллах тағаладан үлкен сыйлық бар екенін айтады. Олармен бірге болады иншалла. Бір кісі пайғамбарымызға ассаламу келіп айтты дейді. Я Расулаллах, мен сізді жақсы көремін дейді. Үйге барсам, асығып тұрам, сізді көргім келіп дейді. Сізді көрмей қалсам, ренжейім дейді. Бұл дүниедегі жағдайымыз, келіп сізді көріп кетіп жүрміз дейді. Ал ертең өлетін болсақ, сізде өлетін болсаңыз, Аллах тағала сізге жоғары дәреже беріп дейді. Сіз пайғамбарлармен бірге болып, мен сізді ол жерде көре алмай қалам ба деп дейді. Уайымдаған дейді. Яғни сахабалардың уайымы. Пайғамбарымыз алейхиссаламды сондай жақсы көретіні, ол кісіні сағынады дейді. Тезірек барғысы келіп тұрады мешітке. Барып ол кісіні көрмей кетсе ренжиді. Дүниеде ол дейді. Ал ахиретте Аллах тағала сізге жоғары дәреже беріп, сізді көрмей қалам ба деп қорқам дейді. Ол жерде сіз пайғамбарлармен бірге боласыз да, мен көре алмай қалам ба деп қорқам деген кезде осы аят түскен еді дейді. Кім Аллахқа және оның елшісіне мойынсынатын болса, ол Аллах нығмет бергендермен бірге болады, пайғамбарлармен, сиддиқтармен, шахидтермен және салихтар. Және мойынсыну, бауырлар, ол ең жақсы, ең абзал топтың сүннаты біз үшін. Аллахқа мойынсыну, оның елшісіне мойынсыну. Бұл сахабалардың сүннеті иншалла. Сахабалар ешқашан Аллахтың әлде оның елшісіне әміріне қарсы шыққан жоқ. Бүгінгі күнде Әхлі сүнна уәл жамаа ақидасын ұстандық деген кісілер міндетті түрде олардың істеген амалын істеу керек. Бірінші Аллахқа, кейін оның елшісіне мойынсыну керек. Міндетті түрде. Неге? Өйткені кім оған мойынсынбаса, ол мүмин емес. Дәл сондай айттық па біз? Біз сәләф ақидасын ұстанған, қиямет күнінде тозақтан құтылатын, жеңіске жететін топтың ақидасын ұстандық дедік па? Олардың ісі Аллахқа мойынсыну еді. Олар ешқашан Аллахтың әміріне қарсы шыққан жоқ. Әлде оның елшісінің әміріне қарсы шыққан жоқ. Тіпті ол тірі болып араларында жүрген кезінде де, әлде өлгеннен кейін де олар оның әміріне қарсы шыққан жоқ ешқашан. Солардан үйренуіміз керекпіз. Ана Омар радиаллаху анху Абу Бакр Сиддиққа Усама бин Зайдты ауыстыр деген кезінде, пайғамбарымыз алейхи ассалам өлетін кезде соңғы сөздері Усама бин Зайдты византиялықтарға қарсы соғысуға бастық қылып жіберіңдер деген еді. Сол кезде Усама әлі бір 20 жасқа толмаған жақсы жігіт. Ол әскердің ішінде Омар бен Хаттаб бар, Осман бен Аффан бар, Али, Талха, Зубейр, бір неше үлкен сахабалар бар ана жерде. Бірақ пайғамбарымыз алейхи ассалам Усаманы бастық қылыңдар деп бұйырды. Сөйтті де ажал келіп пайғамбарымыз алейхи ассалам өлді. Абу Бакр Сиддиқ бірінші болып жіберетін істейтін ісі осы болды. Усаманы бастық қылып әскер жіберіңдер деді. Мадинада жағдай қиын болса да, мадиналықтардың жағдайы қиын дегеніміз, пайғамбарымыз алейхиссалам өлгеннен кейін сол айналада тұратын арабтар мұртат бола бастады. Зәкат бермейтіндер шықты, зәкатты фарз емес дейтіндер шықты, зәкатты өзіміз аламыз дейтіндер шықты, діннен бет бұрған мұртаттар болды. Сөйтіп бүкіл Мадинаның айналасында тұратын арабтардың талайы мұртат бола бастады. Жан жақтан келіп жатқан хабар жақсы емес хабар. Ал пайғамбарымыздың бұйрығы Усаманы Византияға қарсы соғысуға бастық қылып жіберіңдер деген. Пайғамбарымыздың бұйрығына ешбір қарсы шыққан жоқ. Әскер жіберілуі керек деген ойдан ешкім тоқтаған жоқ. Әскер жіберу керек. Тек қана Омар мен Хаттабтың айтқан сөзі, Усама жас қой, оның орнына үлкенірек, соғысты бұрыннан көріп жүрген, жақсы соғыс жолдарын білетін бір сахабаны неге ауыстырмайсың деп Абу Бакр Сиддиққа айтқан кезде, Абу Бакр Сиддиқ айтады, пайғамбарымыз алейхиссалам сайлаған кісіні Абу Бакр алып тастайды ма? Ол болмайды деді, Усаманы өзін жіберді. Демек ешқашан пайғамбарымыздың әміріне қарсы шыққан жоқ олар. Қандай жағдайда болмасын, пайғамбарымыз алейхиссалам тыңдаушы еді. Неге? Өйткені пайғамбарды тыңдау, Аллахты тыңдау дедік. Пайғамбарымызға мойынсыну, Аллахқа мойынсыну. Ал пайғамбарымыз алейхиссалам бізге айтады, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فتمسكوا بها سендерге менің сүннетімді және менен кейінгі халифалардың сүннетін ұстану вәжіп болды. Оларға мойынсыну керек екенін айтты. Оны аз ұстастырмен істегендей істеңдер, қатты ұстаныңдар. дінге жаңалық кіргізуден сақ болыңдар. Дінге кіргізген жаңалықтың бәрі бид'а, бид'аның бәрі қараңғылық, қараңғылықтың бәрі тозақта. Бұл пайғамбарымыздың бұйрығы. Онда пайғамбарымыз ашылды саладан кейін сахабаларға мойынсыну, олардың ішінен халифтарға мойынсыну, халифаларға бұйрық еді. Сахабалар қарсы шыққан жоқ оған. Тіпті бәрі бірдей болған болса да кезінде олардың арасынан халифа болып сайланатын болса біреу, оның әміріне қарсы шықпаушы еді. Неге? Өйткені кім халифаға мойынсынатын болса, ол пайғамбарымызға мойынсынған болады. Пайғамбарымыздың бұйрығы ол. Талай жағдайларда сахабалар өздерінің нәпсі жақсы көретін нәрсе болатын болса да оны тастаушы еді. Егер оған халифа бұйыратын болса. Неге? Өйткені пайғамбарымызға мойынсыну керек. Егер тіпті сендерге қара хабаши, эфиопалық деген қара негр, басы мейіздей қара болса да әмір болып сайланатын болса, оны тыңдаңдар, мойынсыныңдар деп пайғамбарымыз арасын бұйырған еді. Бұл пайғамбарымыздың бұйрығы ма? Мойынсыну керек пе? Олар мойынсынды. Сондықтан Аллах оларға жеңіс берді. Сондықтан олардың істеріне барака болды. Соның себебінен бүгін алхамдулилла ислам діні бүкіл әлемге таралды. Ешқашан олар өздерінің жақсы көрген нәрсесін бірінші орынға қойған жоқ. Тіпті Халид бин Валид жайлы айтылады. Ол кісі Аллахтың қалауымен сондай бір мықты стратегик болды соғыста. Соғыс жолдарын өте жақсы білетін. Тәжірибесі өте күшті еді. Исламға дейін мушрик кезінде қанша соғысқа шыққан болса, оның бәріне жеңіспен қайтқан кісі еді. Ислам дінін қабылдағаннан кейін қанша әскерге бастық болып барған болса, оның бәріне жеңіспен қайтты. Бірде бір рет оның әскері барып жеңіліп қайтты деген тарихта болмаған екен. Тіпті адамдарда сондай түсінік пайда бола бастады. Ислам әскерлері қай жерде деп сұралады дейді. Сон пәлен жерінде жүр. Бастығы кім оның? Халид бин Валид. А онда жеңіс келеді деді. Деген түсінік басталды. Сол кезде Омар бин Хаттаб Абу Бакр Сиддиққа айтты дейді. Халид бин Валидті ауыстыр дейді. Өйткені адамдардың таваккүлі Аллахқа емес Халидке болып қалып отыр. Адамдардың арасында мушриктер пайда болуы мүмкін. Абу Бакр Сиддиқ жалпы істер жақсы барып жатқаннан кейін, ондай бір қатерді жақын емес екенін көргеннен кейін жалғастыра берсін ісін деді. Бірақ Аллахтың қалауы мен Аллах Тағала хукмімен Абу Бакр Сиддиқтың ажалы келді, Омар бен Хаттаб халифалықты алды. Бірінші болып істеген ісі ол Халид бен Валидке бұйрық жіберді. Хат жазып жіберді. Егер бұл бұйрығымды алатын болсаң, біл сен осыдан кейін әншейін жай әскерсің. Ал бастықтықты басқа сахабаға тапсыруы керек еді. Сол кезде Аллах егер ол нәпсісті қалаған кісі болатын болса, егер ол Аллахқа әлде оның елшісіне мойынсынбайтын кісі болатын болса, және дүниеден өзі жаны қалаған нәрсесіне жетуге әрекет қылатын болса, талай бір шайтанға адасып, талай бір істерге баруы мүмкін еді. Және оған адасып қосылып кеткендер болуы мүмкін еді. Неге? Өйткені Халид бин Валидті сонша бір жақсылықтарға себеп болып жатқанын халық көріп тұр. Сол кезде Халид бин Валид, Омар бин Хаттаб, мен алып тастамақшы, мен не істедім, мен тек қана дінге пайда істеп жатырмын ғой деп айтатын болса, оны тыңдайтындар көп болар еді. Бірақ ол кісінің жүрегінде дүниеге деген махаббат жоқ еді. Әлде ол кісінің жүрегінде нәпсіне деген бір құрмет жоқ еді. Керісінше, оның құрметтейтіні, оның жақсы көретіні, оның махаббаты Аллахқа, оның елшісіне. Және тек қана Аллах пен оның елшісіне ғана мойынсынатын кісі еді. Қатты алды, оқытты дейді, айтқан сөзі. Мен дейді, халифаның қолындағы ислам жебелерінің біреуімін, қай жаққа қарап ататын болса, сол жаққа ауша бермеймін бе деді. Сөйтті де бастықты тапсырды, жай әскер ретінде соғысқа кіріп кетті. Бұл деген оның Аллахтың бұйрығына мойынсынуы дейміз. Өйткені Аллах Тағала елшісіне мойынсынуға бұйырды, ал елшісі өзінен кейін халифаларға мойынсынуға бұйырған еді. Ол оған әміріне мойынсынды. Ешқандай дәлел сұраған жоқ, неге деген жоқ, тартысқан жоқ, өзімен кездесіп сөйлескен соң кейін деген жоқ. Бұйрық қалай келді оған, бірден мойынсынды. Бұл шынында ең абзал топтың ісі деп тұрмыз. Сондықтан мұсылман кісі егер шынында таухид иесі болам десе, тақвалы болам десе, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етем десе, онда ол Аллахқа мойынсынуы керек. Жалғыз Аллахқа мойынсынсын. Және Аллах Тағала кімге мойынсын деген болса, соған мойынсынсын. Аллах Тағала Құранда пайғамбарымызға мойынсынуға бұйырды. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Елші сендерге нені бұйырған болса, істеңдер, неден қайтарған болса, тыйылыңдар деді ма? Пайғамбарымыз ғасасынан мойынсынуға бұйырылдық. Оған мойынсынсын. Ал басқа кісілерге мойынсынатын болса, ол тек қана Аллах пен елші шығарған нәрсе болсын. Бастық болсын ол, ол ғалым болсын, ол фақих болсын, ол әке болсын. Оларға қашан мойынсынамыз? Егер олар Аллах пен оның елшісі бұйырған бұйрыққа шығарып атқан болса, әлде Аллах пен оның елшісі қайтарған іске шығарып атқан болса ғана мойынсынады оларға. Әйтпесе ол басқа ешкім мойынсынмайды. Иншалла Аллах тағала бәрімізді ақиқат тыңдап, ақиқатқа ерушілердің ісін иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илейк.